Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum. Kita melanjutkan pembicaraan kita tentang bulan Ramadan. Pembahasan kita kali ini akan membahas tentang qiyamu Ramadan. Itu salat tarawih atau disebut dengan qiyamu Ramadan. Ya, di mana salat malam atau qiyam Ramadan mempunyai keistimewaan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang qiyam Ramadan, itu salat malam, ya, karena iman dan berharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita targhib, motivasi dan pahala bahwa orang yang senantiasa qiyam Ramadan, ya, di waktu malam, maka itu apa namanya, akan diampuni dosa-dosa kita dengan syarat kita melakukan itu karena iman dan berharap pahala. Di mana qiyam Ramadan waktunya adalah dimulai dari ba'da isya sampai terbitnya fajar, ya, karena sebetulnya itu adalah merupakan sholat malam. Dan para ulama juga menyebut dengan istilah sholat tarawih. Kenapa sih disebut sholat tarawih? Dari kata tirwahah, ya, artinya santai, ya. Kenapa? Karena dahulu, ya, mereka, ya, terutama di kota, di penduduk kota, di apa, di Mekah, mereka apabila telah selesai setiap 4 rakaat mereka tawaf. Ya, mereka beristirahat. Ya. Jadi setiap selesai 4 rakaat istirahat lagi. Selesai 4 rakaat istirahat lagi. Ya. Makanya mereka menyebutnya dengan istilah tarawih. Jadi salat tarawih itu tidak ada bedanya dengan salat malam. Dan tidak boleh dibedakan dengan sholat tahajud. Perbedaannya, tahajud dalam bahasa Arab, tahajud itu artinya bangun setelah tidur. Ya. Ya, karena sebagian orang menganggap bahwa sholat tarawih itu berbeda dengan sholat tahajud. Ini sebuah kesalahan. Karena sholat tarawih, ya, itulah sholat malam. Sama dengan sholat tahajud. Sholat tahajud pun juga sholat malam. Ya, ya, hakikatnya sholat tarawih itu adalah merupakan sholat malam yang dimajukan, ya, di awal waktu. Bila ada orang berkata, kenapa kita tidak lakukan sholat tarawih di sepertiga malam terakhir saja? Bukankah sholat tahajud atau sholat tarawih atau sholat malam itu yang paling bagus di sepertiga malam terakhir? Kita katakan, ya, pada asalnya memang begitu. Pada asalnya, ya, sholat malam itu yang paling bagus, ya, pada sepertiga malam terakhir. Namun, permasalahannya adalah yang pertama, kita mendapati Rasulullah SAW melakukan sholat malam, Rasulullah SAW di bulan Ramadan itu ternyata di awal malam. Dimana, ya, kalau di luar Ramadan, biasanya Rasulullah SAW melakukan itu di pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Tapi kalau untuk bulan Ramadan, beliau memulainya dari awal malam. Dan juga yang kedua, kita melihat perbuatan para sahabat pun demikian. Ya, di zaman Umar, ketika Umar menghidupkan sholat tarawih kembali, ya, dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka juga melakukannya dari awal malam. sampai hari ini kaum muslimin melakukan itu di awal malam. Ya, maka karena ini menjadi sebuah kesepakatan para sahabat, para ulama dari zaman ke zaman dan kaum muslimin, maka ya di bulan Ramadan sholat malam itu kita majukan di awal malam. Ya tentunya ini merupakan kemudahan dalam syariat. Dan sangat dianjurkan sekali ya sholat tarawih itu berjamaah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita juga motivasi dan pahala. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang qiyam ya bersama imam sampai imam selesai, lihat sampai imam selesai pulang. Ya. Kutiba lahu qiyamul lailah. Maka dituliskan untuk dia qiyam semalam suntuk. Masya Allah. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyakum, ya berusahalah semaksimal mungkin untuk jangan kita tinggalkan qiyam Ramadan. Ya, terutama berjamaah bersama imam. Kalau ternyata berjamaah sulit karena mungkin kita kesibukan, ya setidaknya ya kita sholat sendirian qiyam Ramadan gak masalah. Ya, yang terpenting adalah jangan sampai malam-malam Ramadan tidak qiyam sama sekali. Paling banter ya sholat witir lah. Ya, karena itu juga sholat witir termasuk qiyam. Ya, karena Rasulullah SAW sudah kita sebutkan tadi ya. Beliau mengatakan man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang qiyam Ramadan ya karena iman dan berpahala, berharap pahala, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Subhanallah. Saudara-saudaraku sekalian, wanita juga dianjurkan? Iya, boleh. Karena ternyata kita dapati para salafus soleh, wanita-wanitanya juga mereka ikut sholat berjamaah di masjid. Walaupun kalau misalnya ada yang bertanya mana yang lebih utama untuk wanita, di rumah atau di masjid, tetap kaidah asalnya adalah bahwa yang paling utama adalah di rumah. Masalah keutamaan ditunjukkan oleh suatu hadis, ya la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairun lahunna. Jangan kalian para ya laki-laki mencegah istri-istri kalian, wanita-wanita kalian untuk pergi ke masjid. Namun kata Rasulullah, rumah mereka lebih baik buat mereka. Tapi ingat ya, bagi wanita yang ingin pergi ke masjid, penuhi syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, jangan tabarruj. Ya, bersolek, berdandan. Jangan memakai minyak wangi. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa wanita yang pergi ke masjid dalam keadaan minyak wangi, kata Rasulullah SAW, hendaknya dia pulang dan mandi janabat. Masya Allah. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh wanita itu untuk mandi janabat. Bayangkan. Ya. Kemudian syaratnya juga jangan sampai terjadi di masjid itu campur baur laki-laki wanita. Karena masalahnya di negeri kita ini, sholat tarawih terkadang digunakan oleh ya sebagian laki-laki yang berpenyakit hatinya itu ya, untuk ini ya, pacaran lah, apalah dan yang lain ya. Masya Allah, menjadi kesempatan, ajang kesempatan muda-mudi ya untuk saling bisa melihat, saling menatap dan yang lainnya. Maka ini tentu fitnah. Maka kalau ternyata itu dikhawatirkan malah menimbulkan fitnah, maka lebih baik wanita ya sholat di rumah saja. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwat Islam azani Allah wa iyakum. Kemudian sholat tarawih yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya dalam riwayat yang sahihah adalah 11 rakaat. Ya Aisyah radhiyallahu anha berkata, maka kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rak'ah. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya. Demikian pula ketika di zaman Umar beliau menghidupkan lagi salat tarawih. Maka Umar dalam satu riwayat, ya dalam riwayat yang sahihah, ya, menyuruh mereka untuk salat 11 rakaat. Adapun riwayat yang menunjukkan bahwasannya Umar atau para sahabat salat sampai 21 rakaat itu tidak ada satupun riwayat yang sahih dalam masalah itu. Yang sahih adalah 11 rakaat, tapi ada tapinya. Ya, dalam riwayat Ibnu Khuzaimah disebutkan fakanu yaqra'una fi raka'atin wahidah mi'ina ayah. Adalah dahulu mereka membaca dalam satu rakaat itu ratusan ayat, masya Allah. Sampai-sampai di antara mereka ada yang bertelekan dengan tongkat-tongkat itu. Ya, Ibnu Jauzi berkata, kanu yaqra'una surat al-Baqarah fi 8 rakaat. Wa idza qara'uha fi 11 rak'ah ya yarawna annahu qad khaffaf. Dahulu ya mereka salat tarawih itu membaca surat Al-Baqarah dalam 8 rakaat. Allahu Akbar. Ya. Dan apabila imam itu membaca surat Al-Baqarah dalam 11 rakaat, mereka menganggap imam ini sudah memberikan keringanan. Di zaman sekarang kalau kita baca surat Al-Baqarah ya dalam 8 rakaat bubar. Ya bayangkan. Jangankan surat Al-Baqarah, satu juz saja. Satu juz dalam 11 rakaat, wah itu. Ya bakalan masyarakat itu bakalan bubar. Namun tentunya kita ya di dalam berdakwah hendaknya jangan membuat orang lari. Masyarakat kita ini tidak terbiasa dengan bacaan-bacaan yang panjang seperti itu. Jangan sampai membuat mereka akhirnya ya lari. Gak masalah kita baca yang sedang-sedang, yang tidak terlalu panjang, ya, tapi juga tumakninah. Yang terpenting bagaimana mereka mau sholat tarawih. Mereka suka untuk melakukan sholat tarawih. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yassiru wa la tu'assiru. Berikan kemudahan, jangan menyusahkan. Karena keadaan masyarakat kita tidak sama dengan masyarakat para sahabat di zaman dahulu. Ya, kecuali kalau memang ada beberapa orang ya pemuda-pemuda yang kuat misalnya. Ayo kita bikin salat ya, surat Al-Baqarah habis. Ya silakan saja selama itu tidak membuat fitnah di kalangan masyarakat tentunya. Ya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Salat tarawih biasa Rasulullah lakukan itu 2 rakaat 2 rakaat. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya bahwa Ibnu Abbas pernah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Maka kata Ibnu Abbas, "Shalla rak'ataini 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 rak'atain." Maka beliau pun salat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat kemudian beliau witir. Dan dalam riwayat Abu Daud Rasulullah SAW bersabda ya salatul laili matna matna. Ya salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Ya. Ya Rasulullah SAW memberikan kepada kita bimbingan dengan ucapannya bahwa salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Lalu bagaimana dengan hadis Aisyah? Di mana Aisyah radhiyallahu anha mensifati salat malam Rasulullah. Salat arba'an, beliau salat 4 rakaat. Jangan kamu tanya bagus dan panjangnya. Kemudian beliau salat 4 lagi. Maka kita jawab pertama kata-kata 4 di sini mutlak. Aisyah tidak menjelaskan apakah 4 di sini dengan 1 salam atau dengan 2 salam. Ya. Karena empat ini ada dua makna. Bisa jadi empat makna, makna yang pertama adalah empat ini adalah dengan satu salam di akhirnya. Atau bisa jadi empat di sini adalah dua rakaat salam langsung berdiri, dua rakaat salam lalu istirahat sebagaimana dilakukan oleh ya salafus saleh terdahulu yang kemudian mereka menamai dengan istilah salat tarawih. Tarawih itu artinya istirahat pada setiap empat rakaat. Iya. Maka dua makna ini ternyata dikuatkan oleh dalil-dalil yang lain adalah makna yang kedua. Yang pertama Rasulullah mengatakan salat malam itu dua-dua. Yang kedua praktek dari Rasulullah sendiri, Rasulullah melakukan salat dua-dua. Dan Aisyah sendiri yang meriwayatkan, yang mengatakan beliau salat empat. Jangan kamu tanya tentang panjang dan pendeknya. Kemudian beliau salat empat. Ternyata dalam riwayat Abu Daud menyebutkan Rasulullah SAW, kata Aisyah, ya salat dua-dua. Aisyah yang meriwayatkan, tapi Aisyah juga meriwayatkan bahwa Rasulullah salat dua-dua. Bahkan para sahabat yang ya menceritakan tentang salat malam Rasulullah SAW hampir semuanya meriwayatkan dengan dua-dua. Maka tentu ini yang paling utama, saudaraku. Ini yang lebih baik. Lalu kalau misalnya kita salat empat dengan sekali salam, boleh tidak? Ya sekali-kali boleh. Tapi Rasulullah tidak langgengkan itu. Yang salah adalah kalau kita melanggengkannya. Ya, karena sesuatu yang Rasulullah tidak langgengkan, ya jangan dilanggengkan. Ya, karena kebanyakan salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dua-dua. Maka kita lakukan yang paling banyak Rasulullah lakukan, yaitu dua, 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 dua. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Ya. Demikian ya yang bisa kita bahas, dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas salat witir ya. Wabillahi taufik, kita buka tanya jawab. Nah.
Naam Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fi atas materi di kesempatan pagi tadi sampaikan Ustaz. Dan ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kami ajak Anda semuanya untuk bersolat jawab di kesempatan interaksi salat jawab pagi hari ini dalam kajian mutiara sahur di layanan telepon 0218236543 untuk Anda yang bertanya secara langsung, dan bagi Anda yang bertanya pesan singkat 0819896543. Kami angkat pertanyaan pertama melalui pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, apakah bagi mereka yang tidak dapat mengerjakan salat tarawih, apakah ada bisa mengerjakan salat tarawih sebagai pengganti di salat tarawih berikutnya Ustaz?
Kalau dia tidak salat, bisa salat tarawih bersama imam, dia bisa lakukan itu sendirian di rumahnya. Misalnya karena dia kerja ya, karena dia shift 3 misalnya, sehingga akhirnya tidak sempat untuk salat tarawih. Maka pada waktu itu yang kita lakukan bagaimana? Ya, sesuai kemampuan kita. Ya kalau misalnya kita bisanya cuma witir doang ya sudah. Ya misalnya kita hanya bisa salat witir saja 3 rakaat atau 5 rakaat ya alhamdulillah. Ya. Yang jelas apakah bisa saya ganti dengan salat tarawih malam berikutnya? Ya tidak bisa ya, akhi. Ya. Karena masing-masing malam berdiri sendiri. Memang ada satu riwayat yang disebutkan bahwa Rasulullah SAW suatu malam tidak sempat untuk sholat tahajud. Maka kemudian beliau mengqadanya di waktu duha. Di waktu duha beliau sholat 12 rakaat. Maka bisakah sholat malam di bulan Ramadan yang terluput diqada di waktu duha? Ya, tidak apa-apa. Kalau memang ternyata enggak sempat ya, karena misalnya habis karena apa buka-bukanya kekenyangan, habis isyanya langsung bobo, bangun-bangun pas sahur gitu kan, enggak sempat untuk salat malam. Iya. Namun tentunya berusahalah semaksimal mungkin. Ya untuk kita menjaga salat malam kita. Jangan ya menganggap remeh, jangan kita menganggap enteng. Ya, tapi kita bersungguh-sungguh di dalam menjaga ya salat tarawih. Allahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallah fiik atas jawabannya Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikut kami angkat melalui pertanyaan telepon di line telepon 021 823 6543. Nah, silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Anwar di Garut, ya.
Pak Anggar di Garut, ya, Pak. Silakan, Pak.
Iya, mau tanya, Pak. Kalau sholat witir itu,
baik, Bapak. Mohon maaf, mungkin dikecilkan terlebih dahulu sholat televisinya ataupun radionya agar tidak feedback dan cukup menyimak melalui telepon saja, Pak. Ya, silakan, Pak.
Kalau sholat witir itu jumlahnya harus ganjil, ya?
Ya, itu saja, Pak Angga, pertanyaannya.
Sholat witir itu jumlahnya harus ganjil, ya?
Iya, ya, Pak. Baik, Pak. Sudah, ya, Pak. Terima, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini sebetulnya pembahasan yang akan kita bahas besok, ya. Insyaallah. Jadi, Pak Angga, besok silakan kembali menyaksikan pembahasan. Ya. Kita akan mulai kajian jam 3.30 insyaallah, membahas tentang sholat witir besok insyaallah biiznillah, ya, Pak, ya. Ya. Jadi kita tunda jawabannya untuk besok hari insyaallah.
Nah, Pak Angga mungkin besok bisa kembali menyaksikan acara mutiara sahur karena pembahasan ini akan dibahas secara tuntas besok insyaallah oleh beliau. Khotib sama azan ya Allah wa yakum. Kami angkat kembali pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 021 823 6543. Naam, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana?
Dengan Pak Amol di Medan, Ustaz.
Pak Amol di Medan. Silakan, Pak.
Silakan, Pak
Amol. Ah, ini Ustaz. Jadi selama tarawih ini kan habis tarawih itu kita zikir, Ustaz. Jadi yang mau saya tanyakan, ada zikir di daerah kami ini, dia zikirnya masuk gigi, Ustaz.
Masuk gigi? Maksudnya
ya,
gimana,
ini
Pak?
Ini caranya, Ustaz. Jadi, pertama Abdul Zikri Falam Annahu La ilaha la ilaha illallah la ilaha illallah, bagus. Itu nanti dah separuh La ilaha illallah la ilaha illallah. Ketiga sama gigi kedua sama kuat lagi, Ustaz. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah, gitu. Masuk gigi. Jadi
gigi satu, gigi dua, gigi empat,
oh, maksud gigi maksudnya.
Jadi tuntunan yang sebenarnya lah mengenai zikir setelah sholat ini bagaimana? Demikian juga yang tiga kali itu, Ustaz. Subhanallah, 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 itu cepat juga sehingga yang mendengar udah pakai apa namanya pengeras suara, berlomba-lomba, kemudian masuk gigi. Jadi tolonglah Ustaz, bagaimana tuntunan yang sebenarnya, walaupun ini disalahkan, bagaimana saya cara menegurnya, Ustaz?
Iya, baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaan ini, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kayaknya masih manual. Saudaraku, ya, zikir disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 205 tentang adabnya. Ya Rasulullah, Allah Ta'ala berfirman, wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifa wa dunal jahri minal qawl. Dan berzikirlah kepada Rabbmu dengan penuh tadarru'. Tadarru' itu ya tunduk, ya, wa khifa, dan hati yang takut. Wa dunal jahr, dan suara yang tidak dikeraskan. Ya. Dari itulah Imam Syafi'i merojihkan pendapat yang mengatakan bahwa zikir setelah sholat itu yang sunnah tidak dikeraskan. Ini mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan mazhab Imam Ahmad berbeda. Imam Ahmad menganggap bahwa zikir setelah sholat yang sunnah dikeraskan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya, dengan apa? Dengan hati yang tunduk, ya, dan hati yang takut. Nah, sekarang kalau misalnya ada zikirnya subhanallah subhanallah, ya, dengan cepat seperti itu dengan sebutkan tadi masuk gigi 1, 2, 3, 4 keng, gitu kan, kayak di tol ya. Bagaimana akan tadarru? Tidak ada tadarru sama sekali di situ. Bagaimana dengan akan menimbulkan rasa takut pun juga tidak akan mungkin. Ya. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan demikian pula Allah Subhanahu wa taala mensifati ya orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ya berzikirnya dengan penuh khusyuk, berzikirnya dengan penuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tujuan zikir diantaranya untuk menimbulkan ketentraman hati. Ya, ala bi dzikrillahi tathma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hati itu akan menjadi tenang dan tentram. Ya, dan Rasulullah SAW mengabarkan akan muncul di umat Islam itu, kata Rasulullah SAW, qaumun ya'taduna fi dzikri wa du'a. Fi tuhur wa du'a. Akan muncul, kata Rasulullah SAW, suatu kaum dari umatku yang berlebihan di dalam bersuci dan dalam berdoa. Dan zikir termasuk doa. Karena doa ada dua macam, ada doa ibadah dan doa permintaan. Ini termasuk berlebihan ini ya. Sudah suaranya dikeraskan banget dengan gaya cepatnya, semakin cepat, semakin cepat. Tidak pernah diajarkan demikian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tidak pula para tabi'ut tabi'in. Ya. Maka sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya ya, zikir dengan cara seperti itu tidak akan menimbulkan rasa khusyuk. Zikir seperti itu tidak akan menimbulkan tadarru dan rasa takut. Sementara ada berzikir hendaknya ya dengan tenang, dengan penuh apa namanya? Ya, tadarru, rasa takut, betul-betul kita merasakan ya ketika kita mengucapkan subhanallah, 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 terasa di hati. Maka itu yang diinginkan dari apa? Berzikir. Ya. Maka dari itu Bapak ya, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat, para salafus saleh itu yang terbaik. Ya. Wallahu a'lam. Nah.
Nah Ustaz, jazakallah khairan, Ustaz, barakallah fik. Ini kanjam untuk Pak Hamudi Medan. Mudah-mudahan dapat difahami dan benar-benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Qadri sama azan ya Allah wa iyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz dengan pendengar kita di Gaur. Ustaz, Ustaz mohon dijelaskan kapan waktu akhirnya sholat terawih, akhir waktu sholat terawih maksudnya, apakah hingga jam 3 pagi atau hingga sahur, atau separuh jam 3 pagi atau separuh habis isya. Ustaz silakan Ustaz.
Sholat tarawih itu sama dengan sholat malam, saudaraku. Jadi waktunya dimulai dari bada isya sampai terbitnya fajar. Ya, masuknya waktu subuh. Dan kalau kita melihat perbuatan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sholat tarawih itu pernah ya di malam 27 beliau sholat tarawih sampai satu malam penuh. Ya, Abu Dzar berkata, hatta khasyinal falah, sampai-sampai kami khawatir enggak kebagian sahur. Bayangkan. Iya. Masya Allah. Demikian pula para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka sholat malam semalam untuk mendekati sahur. Ya, tentunya sudah saya sebutkan, kita tidak mampu itu. Maka kita lakukan sesuai yang kita mampu saja. Ya, wallahu a'lam.
Akhirnya Ustaz barakallahu fiik. Dan untuk berikutnya ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyakum, kami angkat pertanyaan melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Nah, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dengan Ibu Salmi di Cibinong.
Ibu Salmi di Cibinong. Silakan Ibu.
Oke. Okay. Saya ada ini kelemahan. Dan seperti itu kalau puasa ada gangguan, saya langsung tuh saya buka gitu konsep maksudnya sih nanti diganti.
Apa? Kelemahannya Bu, sakit apa Bu?
Maksudnya lemah, ada gangguan gitu. atau marah gitu. Jadi saya langsung, dia buka aja deh depan saya nanti emosi gitu Pak
Ustaz. Oh, gangguan suara gitu Bu ya? Ada suara-suara yang...
dari luar, dari orang gitu misalnya. Mm-hmm. Ya orang sih tahu kalau saya lagi puasa gitu.
Mm-hmm. Terus?
Pak ini yang lemah gitu, langsung saya pengen buka puasa aja gitu. Memang saya buka deh gitu, saya batalin gitu. Maksudnya nanti saya ganti gitu. Nah saya mohon sama Pak Ustaz tuh nasihatnya supaya saya tuh gak lemah gitu, mendapatkan gangguan dari luar gitu. Mohon
nasihatnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, iya. Jangan sampai ibu membatalkan puasa akibat gangguan orang dari luar. Iya, karena ibu marah misalnya. Karena ada orang yang membuat ibu marah, ibu kesel, entah itu dari suami atau dari tetangga atau yang lainnya. Apa yang terjadi? Karena ibu kesal, karena ibu marah, akhirnya ibu batalkan puasa. Ini gak benar, Bu. Iya. Sebab kenapa? Berarti ya, kalau ada orang yang menyakiti hati ibu, dia berdosa. Kemudian ibu caranya dengan cara membatalkan puasa, dosa ibu lebih besar dari dia. Kenapa? Karena ibu membatalkan puasa tanpa ada alasan yang sesuai dengan syariat. Ya, Rasulullah SAW di dalam hadis disebutkan beliau suatu malam diajak dua malaikat dan diperlihatkan azab-azab kubur. Ya. Lalu Rasulullah SAW dibawa ke sebuah bukit yang terjal. Kemudian Rasulullah SAW disuruh naik dan Rasulullah berkata, aku tidak mampu. Kata para malaikat, kami akan bantu kamu. Dibantunya sampai ke puncaknya, Rasulullah mendengar suara-suara yang mengerikan sekali. Maka Rasulullah melihat ada orang yang digantung, kakinya itu di atas, kepalanya di bawah, dan mulutnya keluar darah. Dikatakan itu orang yang berbuka puasa tanpa ada alasan. Tuh lihat ibu, iya. Adabnya mengerikan sekali ibu. Jadi jangan sampai ibu biasakan seperti itu. Gara-gara ibu ngambek sama orang, kemudian ibu batalkan puasa, salah besar. Ya. Justru kalau misalnya ada orang yang mengganggu ibu, nyakiti hati ibu, ibu cukup berkata, maaf saya sedang puasa, selesai. Karena itu yang dilakukan, diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah sabda, fa'in sa'abahu ahadun aw syatamah, falyakul inni sa'im. Apabila ada orang yang mencaci maki kamu yang sedang berpuasa, maka katakan kepada dia, aku sedang berpuasa. Jadi bukan kita batalkan puasa, ini kesalahan besar ibu. Ya, habis hati saya lemah, bukan alasan juga hati, hanya karena hati saya lemah kemudian puasanya dibatalin. Ini sebuah kesalahan berat. Mbak ibu puasa karena siapa emang? Karena orang atau ibu karena Allah? Kalau ibu puasanya karena orang, ya pantas aja ya, gara-gara ibu marah sama orang akhirnya dibatalin ya. Tapi kalau ibu puasanya karena Allah dan berharap pahala Allah semata, tidak perlu ibu batalkan hanya karena gangguan dari orang ya. Nah dari itulah ibu ya, jadi jangan sampai ibu lakukan itu lagi. Ya, segera ibu bertawud dari godaan setan yang terkutuk, berlindung dari godaan setan yang terkutuk, dan kuatkan hati dengan cara tawakal kepada Allah, minta kepada Allah. Ya, nah semoga Allah berikan kepada ibu ya kekuatan hati untuk senantiasa kuat ya, dari gangguan-gangguan, dan tidak membatalkan puasa ibu hanya karena alasan itu ya. Wallahu a'lam.
Jazakallah khairan, Ustaz, barakallahu fiik. Demikian juga untuk ibu yang bertanya tadi, semoga Allah memberikan kekuatan untuk bisa menjalankan puasa. Kuatlah Islam, azani Allah wa iyyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021 823 6543. Nah, silakan untuk yang.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Dengan Maulana Pak dari Pekanbaru.
Pak Maulana di Pekanbaru. Silakan Pak Maulana.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Ustadz, ini kan saya kerjanya jaga malam nih Pak, pemadam kebakaran. Jadi kalau pulangnya itu pagi, tidur kelamaan tuh bagaimana puasanya, Pak?
Tidur kelamaan.
Iya.
Iya.
Ya, itu saja Pak Maulana pertanyaannya cukup.
Ah, ya, makasih Pak. Jazakumullah khair.
Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namsar.
Kalau memang Bapak karena jaga malam, ya, pemadam kebakaran, jaga malam semalam suntuk, Bapak tidak tidur. Kemudian di pagi harinya Bapak tidur lama, boleh apa? Enggak masalah, Pak. Yang salah itu Bapak tidurnya sambil makan. Nah, ini batal. Iya. Jadi kalau misalnya habis subuh Bapak udah enggak kuat, akhirnya Bapak tidur. Terus aja tidur sampai zuhur. Ya, karena keadaannya Bapak semalam suntuk enggak tidur karena harus jaga malam. Enggak apa-apa. Bahkan itu hak tubuh kita kok. Tubuh kita butuh istirahat. Ya. Apalagi kalau memang ternyata itu tujuannya adalah untuk memenuhi hak tubuh, insya Allah itu jadi pahala. Ya, karena kata Rasulullah SAW, inna li rabbika alaika haqqa, wa li jasadika alaika haqqa, wa li zawjika alaika haqqa. Sesungguhnya Tuhanmu punya hak, badanmu juga punya hak, istrimu juga punya hak. Fa'ati kulladhi haqqin haqqa. Ya, maka berikanlah haknya masing-masing. Ya, untuk istirahat karena semalam suntuk tidak tidur. Berarti badan butuh istirahat, harus diistirahatkan. Maka itu hak badan kita, Pak. Jangan menzalimi badan sendiri. Ya, wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, jazakallahu khairan, Ustaz. Demikian jawaban Pak Maulana. Mudah-mudahan dapat difahami dan benar apa yang telah ditanyakan dan dijawab oleh beliau. Yukhata Islam Azani Allah Wayakum. Masih kami angkat pertanyaan berikutnya melalui telepon di 021-823-6543. Naam, silakan untuk yang berikutnya. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon maaf Bapak, mungkin cukup menyimak lewat telepon saja Bapak, dan suara televisinya cukup dimatikan, atau suara radio dimatikan. Cukup menyimak lewat telepon saja agar tidak feedback dan tidak bingung juga buat Bapak. Ya, silakan Pak. Dengan siapa ya, Bapak dan di mana?
Ya, silakan Pak. Dengan siapa Bapak dan di mana? Halo, assalamualaikum.
Baik Pak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, ini dari Dal Pak, mau tanya Pak Ustaz.
Dari siapa Bapak, maaf?
Mau tanya Pak Ustaz. Bagaimana kalau sholat tarawih? Kalau di sini itu 23 rakaat. Ya, kalau yang ada itu jauh tapi sekali 4 apa 4 rakaat baru salam. Yeah. Terus saya itu 8 rakaat kali tidak mengikuti imam. Itu terus sholat witir itu di rumah, Pak. Terus itu bagaimana solusinya, Pak? Apakah mengikuti imam atau 8 rakaat kembali, Pak? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih.
Ya, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Silakan Ustaz.
Kalau Bapak mau sholat 8 rakaat pulang lalu witir di rumah, tidak apa-apa. Kenapa? Karena sholat malam yang Rasulullah SAW itu tidak lebih dari 11 rakaat. Ya, walaupun memang ada satu riwayat dari Ibnu Abbas Rasulullah melakukan 13 rakaat. Ya, demikian pula dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Maka kalau Bapak misalnya saya mau 8 rakaat aja lalu pulang witir di rumah, tidak apa-apa. Tapi kalau Bapak mau sholat bersama imam, itu lebih baik sampai selesai. Kenapa? Agar mendapatkan keutamaan hadis. Man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu laila. Siapa yang qiyam bersama imam sampai selesai imam, maka dituliskan untuknya sholat semalam suntuk. Masya Allah, ini keutamaan besar ya. Jadi kalau Bapak sholat sampai selesai itu lebih baik, Pak. Ya, wallahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini pembahasan kita. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah, yang salah itu karena kekurangan ilmu saya. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdika.
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.